Енді қазіргі айтатын дәрісіміз хадистен біз Аллаху алам мәшһүр болған хадис Умар ибн аль-Хаттаб разияллаһу анху хадис шарқылатқанымыз хадисіміз еді. Бұл Умар ибн аль-Хаттаб разияллаһу анху бір күні біз отырған едік дейді бір жерде пайғамбар алдында. Бірден яғни киімі ақ болған шаштары қап қара болған бір мұсафыр адам кіріп келді. Кіріп келсе пайғамбар отырған алдына келіп тұрып тіземе отырып тұрып тізесі Расулла тізе кидірді. Екі қолын өзінің санының үстіне қойып тұрып сұрап қойды. Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, сіз маған исламдан хабарын берді. Исламды айтты. Кейін ислам айтты, әл-исламу деді. Ислам не айтты? Әл-исламу шахада әл-ла илаха илляллах ва анна Мұхаммед расулуллах деді. Ислам дегені «Ла иляхи иллаллах» деген сөзге куәлік беруім, «Мухаммад Расулуллах» деген сөзге куәлік әкелуім деді. «Ва туқима салах» намазны оқуым деп жауап берді. «Ва зекет беруім, ораза ұстауым, қажды құлуым, шаман кесіп алып келіп өледі». Ана осы хадисімізді айтқанбыз, тоғлы. Бірақ енді сол хадистікі «Туқима салах» деген сөзге келіміз. Шарқыда, яғни намазны оқуым деген сөзге келіміз. Намаз жайлы иншалла біз сіздермен бірге намаздың уақыттарын айтып өттік. Таң намазының уақытын, пешін намазының уақытын, әсір, шам, құптанның уақыттарын толық айтып бердік сіздерге. Тағы да олардың уақытын айтқаннан кейін сіздерге намазға істелінетін ниетінді айттық сізге Аллах алам. Сондай болды ғой, ниет айтылды Аллах алам. Ниет айтылды намаздың ниеттері. Енді бұл жерде бір мәселе шықты. Бұл мәселе ин иза джита ва каббарта ва габа ми ан зихника ай салатин хия хаза яка ва касиран. Бұл енді қазіргі Құдай қаласа оқылатын мәселе, барлығы фиқ мәселелері. Кішкене адам ойнатын мәселе, адам ойнатын нәрсе. Бұны қағаз рушкамыз жазып қойып жатсақ болған нәрселер барлығы. Егер деді бір адам намазға келді, келіп Аллаху Акбар деді. Бірақ Аллаху Акбар дегеннен кейін бұл адам неге Аллаху Акбар деп айтты? Бұл Аллаху Акбар деп намазы қосылған адамның ойыдан қай намаз екенін ұмытып кеткен еді. Көбінше құрметті мұсылмандар, адамдар асығып келеді намазға. Таң намаз болсын, таң намазы біз асығып келген уақытта асығып кетіп неге асығады? Бірінші рақаттан қалып кетпейін деп асығып келеді. Асығып жүгіріп келеді, бірақ ниет көп істеп жүріп ниет. Бірақ ниет қылмастан ойы кеместен келеді, бірденеге Аллаһқа қызығып кетеді. Яғни бұл адамның ойға қай намазны белгілеу ұмытып кетті. Ана бұның намаз деп отырса болады. Бір адам келді мешітке, келіп оның ойда барлық ой кетіп қалды, қай намазны тәйін қылу, белгілеу ниеттегі олар кетіп қалды. Бірақ өзі автомат деген өз ойына Аллаху Акбар деп қосылды. Қосылғаннан кейін енді бұл адам ойына келді. Мен ниет еткен жоқпын ғой деп ойы келіп қалды. Ниет қылған жоқ. Ниет болған жоқ. Ана бұл адам мысалы келген екен. Бір адам таң намазы келді дейді. Таң намазы үйден шықты. Үйден шықты дағы асығып келіп еді. Мешітке кірген уақытта таң намазы екенін жүрегінде анық белгілеп одан кейін ниет болу керек. Жүрек өткізу керек. Ал белгілеместен келдегі Аллаһы деп айтып қойды. Ана бұл жерде оның жағдайы қалай болады деген сұраққа жауап береді. Хуна ла хаджата вуқуу хазихи салати фи вақтиха дарилу аннаху иннама арат хазихи салат. Бұл жерде дейді, бір адам асығып келді намазға. Асығып келген адамға енді бұл адамның бұл таң намазына белгілеу оны ойына түсіру оған қажет жоқ дейді. Түспесе де оның намазы намаз бол деді. Неге? Өткені бұл адам тек қана таң намаз үшін келбеді дейді мешітке дейді. Егер сізге бір сұрақ қойса бір адам деді. Хәл аратта зухра әуіл әсра әуіл мағриб әуіл әшаа. Eger siz bağda aksak yalanır siz buldunuz. Keldiniz dege tan namaz atıp Allah'a bir deyip koydunuz. Niyet kılmaktan. Kiyin sizge sorak koysa. Sen asırıp gelip kay namazını okumak için buldun da sorak koysa. Beşinde mi? Asır, Şam, Kıftan'ın sorak koysa derken siz yok deysiniz. Men tek kana tan namaz için geldim derken. Birinci. İzen onday olsa sizin alğaşkı niyetiniz tan namaz etti. İzen la hacete ile en enviye en laha facir. Yende onday olsa deydi. Kegin oydan kötülüp ketken adam deyindi. Tağı da niyetini kayta şakırıp gelip durup. Oyga tüsür oğan şakırıp istedi. Sahihun enneni innevaytuhel facir ekmel. Bırak dedi. Bırak. En dürüst oğan, toluk oğan nerse niyetini dürüst toluk kılıp ayetlem cahsak dedi. Yani niyet kılıp dur kıyın nerdemez. Tilmen niyet ettim, niyet kerdim, bugüzaram, çareke, dureke, söz ol ayetu şartımız. Nimese Arapça neveytu en usalliye salatil fecr ol ayetu şartımız. Kazakça niyet ettim, tam namaz okudu ol ayetu şartımız. Bunu ayetmez diyoruz, şarikatı yok mu ayetu. Bu niyetin cümleti olmayı nersi. Niyet deyakta cümleti olmayı nersi. Cümleti biz kayıt namaz ekken anık ayrılmış şart. Енді айтады, бұл адам келістегі Аллах өкір деп айтып қойды. Бірақ ол жүрегімен ниет, қай намаз екен айырмасын айтып қойды дейді. Белгілі алған жоқ. Әне бұл адамға енді қажет жоқ екен белгілі өткені бұл адамның бұрынғы әвелгі ниеті таң намаз еді. Тағы да, лакин ахьянан яғибу әнізбехлил тәйін. Бірақ кей кездерде намазға келуші адамның оның ойыдан намазды белгілі ұмыт кетеді дейді. Әне бұл уақытымыз айтамыз де юайину хал вақту. Адам өзінің ойы, жүрегі намазды белгілі ұмытып кетсе дейді. Оның уақыты оны белгілеп тұр дейді. Мысалы бір адам келіп Namazını okuyayım deyip geldi dedi ki bırak yüreğimin oyumun bu kay namazı kendini anık ayırmaktan Allah'a ekber deyip koydu. Asırıp geldi. Şimdi bu yüreğiydi. Bu adamın oyumun yüreği ayırmasa da namazın vakti kay namazı kendini anık belirleyip durdu. Dürüst koyar mı Müslüman? Mesela siz geldiniz peşin vakti meşri geldiniz. Бірақ сіз ой асығып келіп, жамағаттан кешіп кетпе дедіңіздегі, мешітке асығып кіріп, жүрегіңіз бен ойыңыз бен бір пешін намазды белгілемесін Аллах Акбар деп қойыңыз. Енді сіздің өзіңіздің ойыңыз намазына қайсы екенін белгілемесе де, уақыт оны айырып қойды дейді. Сіз оқуатқан уақыт, қай намаздың уақыты еді? Пешін намаздың уақыты. Сол пешін намаздың уақыты сізге ашық, анық, пешін екен сізге анық айтып тұр деді. Сұнты болды ғой, мәселе. Әл-вәджхул әуәл. Бұл жердегі екі, бұл мәселе екі нәрсе бар деді. Біріншісі, бір адам пешін намазына, пешін деп жүрегімен айыру шарт деді. Анықтау шарт. Бұл ашық болғаннан. Екіншісі, әл-вақт. Вақытта намазды қайсы намаз екендігін белгілеп береді деді. Мысалыға, мәдум та тусали салата фи хазил вақт, фахия салати салат. Сіз мысалыға пешін уақытта намаз оқисыз, бұл әлбетте пешін намаз деді. Әсір намаз болмайды дейсің деді. Сөйтіп болды ғой. Егер сіз бұл кетек қана адамның жүрегінен ниет көтеріліп кеткен уақытта істенетін нәрсе. Ал бір адам жүрегімен ниет қылып келіп, ниет қылып, әсір оқимын деп әсір оқыса, ол адам әсір болады. Бесінші уақыт, бірақ оның әсірі қалмайды. Әсірін қайта оқиды. Уақыты ерте оқып қойғандығы үшін. Тағы қайтарамын. Намаздың өзіне анық айырып белгілеп беретін нәрсе екі нәрсе екен. Біріншісі адамның жүрегінде істеп отқан ниеті, екіншісі намаздың уақыттары екен. Хап. Енді екінші нәрсеге уақыттың бізге белгілеп беру жайлығы айтылған мысалдар кетіреді. Әммә ләу фуридә әлә әлә әннәл инсан сәләватин мақдийәтин. Ал енді бір адам мысалыға қаза намаздарын оқымақшы. Мысалыға бір адам ұйықтап пешін әсір шамға ұйықтап қалды. Пешін уақыты оқыған жоқ. Шам әсірні уақыты оқыған жоқ. Шам уақыты ұйықтап қалды. Оянса бәрі үш намаз қылып кетіпті. Енді бұл адам не істейді? Егер бұл адам қаза істемекші болса, лабудда юйинаха биайниха леннаха лавақалаха дейді. Пешін әсір шам намазына қаза қылған адам әлбетте бұл намаздарына жүрегімен ашық айыру шарт деді. Анықтау шарт деді. Өйткені бұл намазына уақыт өтіп кетті деді. Жоғарыда уақыты кірген намазына жүрегімен бұл намазына белгілеместен оқыса да ол намаз оқыған секілді. Ал енді пешін әсір шамны құпты қаза қылып тұрып енді оқығатқан адам әлбетте жүрегімен айырып тұрып анықтап намаз оқуы шарт деді. Өйткені бұл намаздан уақыты өтіп кеткен еді. Түсінді болды ғой мұсылмандар. Енді әннәуафил муайяна, әмма әннәуафил мутлақа. Екі нәпіл бар құрметті мұсылмандар. Пайғамбарым біздерге белгілеп берген екі нәпіл намаздар бар. Бірінші түр намаздар бұлар уақыты белгіленген нәпіл намаздар, екіншісі уақыты белгіленмеген мұтлақ болған қайс уақыты оқыса да болады деген намаздар. Мысалыға біріншісіге мысал, уақыты белгіленген намаздарға мысал витр намазы, зуха, яғни күн шыққан уақытта сәскедегі екі рәкат намаз, тағы да бес уақыт намаздың алды немесе кейінде оқылып жатқан нәпіл намаздар. Таң намазы екі рәкаты, пешін намазының алты рәкаты сүннеті, шам намазы екі рәкаты сүннет, тағы да құптан намазының екі рәкаты сүннет пен витр намаздар. Ана бұл жерде хазихи лабудда ан туайинаха бил исм, лакинна бил қалб ла бил лисан. Ана бір адам витр намаз оқымақшы, немесе бес уақыт намаздың сүннеттерін бірін оқымақшы бір намазда. Бұл адам енді әлбетте бұл адамға шарт болады. Витр болса, витр деп ниет қылу шарт деді. Витр намаз болса, мен енді қазір витр оқимын деп ниет қылу шарт, бірақ тілмен емес, жүрекпен ниет қылынады деді. Иден аратта ан тусаллиль витр масалан ва каббата лакин ма навайтал витр ва фи асна салат навайтаха витр бадала ла тасих. Мысал айтады. Мысал дейді, егер сіз Аллаху Акбар деп намаз оқымақшы оқыдыңыз деді. Бірақ сіздің араттан тусалли витр, сен алдын витр оқымақшы болып бір ойын келтіріп қойдың дағы, жүріп-жүріп келдің деген Аллаху Акбар дей салдың, ниет етпесін деді. Жүрегің мен витр екендігін ниет қылмастан Аллаху Акбар деп айттың. Кейін ойына келді ниет етпегенің, намаздың ішінде ниет қылып қоюың бұл дұрыс болмайды деді. Бірақ қайтарамын. Бір адам витр оқымақшы еді. Бір жұмыстармен біраз кештіріп, барып тағы жүгіріп барып та Аллаху Акбар деді дегі, яғни Аллаху Акбар деуден алдым витр екендігіне анық жүрегімен тайын қылған жоқ, белгілеген жоқ. Бұл адам енді Аллаху Акбар дегеннен кейін енді намаздың ішінде мен ниет қылып аламын деген сөз дұрыс емес деді. Оның намазы намаз емес деп айтты. Витр болмайды деді. Ан-навафил муайяна лабудда ан туайина биайниха деген. Яғни белгіленген нәпіл болған намаздарға әлбетте оған ниет қылу шарт. Ниетті де белгілеп қою шарт деген. Витрні витр, зухані зуха, тағы да немесе пешін намаз сүннетін сүннет пешін деп жүрек пен белгілеу шарты өткен екен. Ал енді екінші түр, мұтлақ болған, яғни жалпы айтылған, вақт белгіленмеген болған нәпіл намаздар. Onlarda niyet şart emis dedi. Mesela burada nerede kıldık ki nefil okumak şart. Nefil okumuz kip gitti indi. Bekir durdun nefil okuyun. Nefil mi Allah'a yakındık dedik niyet kıldık da nerede kılıp Allah'a bir namaz okudu bol okuyor. Oğan nefil deyip niyet ekeli şart emis. Ötken bu vakti belirlenmeyen belirsiz oğan nefil namaz okudu. Оған не ешқандай не? Не шарты емес екен құрметті мұсылмандар. Бұл нәрсеге тек қана намаздың ниеті осы болды. Намаз ниет қылды ма ол оқи емес Алла үшін. Енді оған бір нәрсені ниет қылу шарты емес деді. Екінші мәселе, бұл бізге керек болған мәселе. Аида арадал инсан айятанаффала айянтақила фи асаи салати мин ниет иля ниетин хал хаза mümkün de sorap koydu. Bir adam namaz okuyatkan adam namazda Allah-u Ekber deyip başlap koyup sanasını aytıp Fatiha'nı başlagandan kiyin namazın içinde bir adam bir namazı niyet etmedi. Sol aytkan niyetin ikinci namazda niyetini özgürtüp olduğunu sorap koyuyordu. Bir namazın özünde niyetini ikinci niyetine ağıstırıp mümkün mü neyse mümkün emes mi diye sorak koyuldu. Şöyle oldu mu bu Müslümanı? Ben misal getiririz. Misalığa bir adam namaz okuyacaktır. Nenzuru kerefaha. الانتقاد من معين الى معين او مطلق الى معين لا يصح معين من معين بغن نمازدان نيتني özgertu mümkün emes deydi nemese mutlak bolgan nafil men muayyen bolgan mutlak bolgan nafilni muayyen bolgan nafilni özgertu mümkün emes deydi aytamiz qazi muayyen ne mutlak ne muayyen degeni vaqti belgilengen namaz nafil namazlar vetir 5 vakit namaz sünnettir. Zuha namaz. Ya? Mutlak degene vakti belgilenmegen yani nefil namazdır. Bir adam Allahu Ekber deyip bir vakti belgilenmegen namazı niyet kıldı. Ha? Niyet kıldığı oyladı. Men dedi sol tan namazı sünnet okumam edim. Dedi dedi okuyatkan vakti sol niyetini sol tan namazı burup koy degen olmaydı ki Allah Resulü. Sıntı oldu mu? Namazın içinde bir namaz niyet kılan sol niyetini ikinci niyetine avsul mümkün emes dedi. Kaysı vakitte muayyenini muayyen göz götür mümkün emes. Misalığa siz ha, peşin namazının 4 rekat sünnetini okuyan çoksuz. Ha? Sünnet nemese tan namazının 2 rekat sünnet okumaya kaldınız. Kün çıkkandan kiyin siz yende zuhaga niyet kılıp Allah'a ekber dediniz. Ha? Tan namaz sünnette muayyen bolgan narsa. Vakti belgilengen sünnet. Zuhada vakti belgilengen sünnet. Yende siz zuhanı Allah'a ekber degenine kesip oyladım. Oyunuza geldi. Tan namaz sünneti okuyan çoksunuz. Oyladınız. O zuha min olsan olsun oyladım. Mümkün emes. Yani vakti belirlengen nefil namazını namazın içinde ikinci vakti belirlengen bir namazga austuru mümkün emes dedi. Sünnet oldu mu onlar? Nemese vakti belirlenmegen boğan bir nefil namazını vakti belirlengen namazga austuru mümkün emes namazın içinde niyetin dedi. İnşallah kadar varlığımız uzak getiremiz. مثال المطلق إنسان قام يصلي صلاة نافية مطلقة في أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصلي صلاة الفجر فنباه في صلاة الفجر مثال غير هذا بنا يتكلم ذا بر آدم يكركت نمازنا أقيم ذي فطر ذا يكركت نمازنا بول خلاه وقت وقت نماز ذي يدخل كل تيج من بدنا في الوقت الله أكبر ذي لكن نك ثان نماز نت أخمان رك بعنا ذم أي تين بوس يكركت نمازه أكزم ذي كم بوما يتيه ذا بس كنا Ne? Bu muayyen, belirlenen, vakti belirlenen namaz bu dedi. Ana okuyatkan namazı vakti belirlenmeyen namaz dedi. Kıydır hakkını Müslümanlara. Ya sonuç için uyku aşağıtın dersi yıkıttım. La tasihhu li ratibatil fajr ila annahu intiqal min mutlaq ila al muayyan wal muayyan la budda yatanawwahu fi awwalihi wa ratibatuhu al fajr min tagwiyat tasnihi. Bu yerde dedi bir adam Allah hakkında deyip iki rekatka niyet kıldı. Özü aynı şey okuyatkı nakilge. Kılgandan kiyin oyna keldi tan namazını okuyan yok. Bu arada ben tez tan namazını niyet ökküz mümkün emes niyetini ötkene tan namazının vakti belgilengen edi. Tan namazının vakti belgilengen de görüşün bu namazına özge niyet buluşat etti. Sonrasında mı? Vakti belgilengen tan namazına hele Allahu Ekber deyip ayetbastan aldın, niyetini kılışat dedi. Bu adam kıgın yok. Belki nefil okuyayım da Allah'a okuyayım dedi. Kıyın avusturam deyip ayetti. Endi bunun avusu bulmayıp dedi. Vakti belgisiz doğan namazda Allahu Ekber deyip kırgenden kıyın, vakti belgilengen namazda avusturum mümkün emes dedi. Sıntı oldu mu? Misal muayyen ile muayyen. Muayyen men muayyenge avusturu. Vakti belirlengen salıga peşinin tört parzı, asırının tört parz namaz. Ya? Bir adam orundan turdu, asır namaz okuyumun dedi. Asır namaz vaktida. Allahu Akbar dedi. Subhaneke Allah bihamdike ve tebarek esmuk ve te'arceddük ayet vaktida vaktida. Bu adam bir denige peşin namaz okumağını eski tutup kaladı. Peşin namazı kazak kıkan eken kim eski tutup kaldı? Soluk günü okumağını eski tutup kaldı. Kim adam endi? Ennehu sallah bi gayri vudu. Nemese bu adam peşin namazı okugan nereyetsiz okuganı eski tutup kaldı. Okugan edi bırak nereyetsiz okuganı eski tutup kaldı. Kaç vakta? Asırgı Allahu Akbar niyet etkendik. Namazın içinde. Kiyin bulada men nevaytuha lil asr zuhri deb aytsa endi men osi namazni asr namazga niyat qilgandigimni peshinga olsam desa ular odam niyat bo'lmaydi dedi. Shunday bo'lmaydi. Hajik bir adam asr namazga Allohu akbar dedi. Asr namaz vaqtida. Allohu akbar degandan keyin peshin namazni o'qimagani esiga tushdi. O'qsa-da daraysiz o'qigan ekanini esiga tushdi. Kim olar? Endi asr namazını peşinge ısıramı deyip peşinge niyet kılığı dursa emes dedi. Bu ötkene asır nükü de peşin nükü de vaxtları belgilengen namazdır dedi. Sıntı oldu hocam. Fahel tasihel lüzzuhri emle huna la tasihel lüzzuhri. Lennav min muayyen ila muayyen. وتصيح ايضا الاسر التي ابتدا لانه قطعها بانتقاله للزهري ان خلال الرشد يكن دشت هل انت بول في عصر نماز نيت قلب اوقواتقان ادم پیشن نمازنا اوقما قضا قلب قوغان ادى عصر نماز اوقواتقان اشي ده بردن عصرنا توقتات قويت تاغي انت من پیشن کا اوصردن دیگن ادمنن اول عصر ده پیشن نماز نماز نماز Sürpü olduk ya. Nege? Birinciden onun peşin bulmağandığı ötkene peşin onun vakti meseydi birinciden. Asırının vakti. Tabi da vakti belirlengen namazda Allahu Akbar'dan aldın niyet kılığı şartıydı. Bu adam aldın niyet kılmadı peşinde. Asırının asır bulmağandığı bu adam namazın içinde asırlığa bulan niyetini özü buzdu. Sonuç için onun asırga degen niyetti peşingini bari bitti degen namaz indi o kaçır. İzen la tasihhu zuhra ve la asran yendi bu adamın peşini de asırı da dur semesti. Fahiyye la tasihhu asran lennehu kata'aha ve la zuhra lennehu lem yabda bi'asa. Nege? Ötkene dedi bu adam asırına bu adamın asırı bitti bak. Ötken onun asırını buzgandı kuşun. Bu adam zühürü peşin ötken bu adam basıda niyet kılmagandı kuşun dedi. Al peşin namazının asır namazının başlalığı da Allahu Akbar deyip başlalığı. Sıddık ol diye. Allahu Akbar ayetilmezse namaz namaz demiş kılıyor. أما الانتقال من معين إلى معين إلى مطلق فإنه يصح ولا بأس مثل الإنسان شرع في صلاة الفريضة ثم لما سمع شرع ذكر أنه على ميعاد لا يمكنه أن يتأخر فيه ونباها ما نفلا فإنها تصح إذا كان الوقت متسعا ولم يفاتد الجماعة دبيتا تشتن mutlak, muayyen namazdan mutlakka niyetine osturu durus diye. Muayyen namaz. Mesela bir adam peşin namazına Allahu Ekber diye parızın basını verir. Ha, bu muayyen. Vakti belirlenen namaz. Yani bu vakti belirlenen namazını vakti belirsiz bugün nefilge osturup koyu mümkün diye. Bugün izleyeniz yok. Mesela getireyim. Buradan peşin namazına tört rekatka Allah-u Ekber deyip kulak kağıp namaz bastırıyordu. Namazın içinde bu adamla bir den umutkan nasıl oyuna geldi diye hele vakti de kezdesu var ya bir adamdan geldi. Sol adamlara kezdesunu o adam keşif getirdi. Eğer namaz sol okuydu mesela. Allah-u Ekber de bastığın peşin namaz, namazın içinde bulundu. İki rekat nefirli kavuşturduğun nefirli kılattığı, iki rekat vakittığı, tez barıp cümse tutuyor dedi. İki şartı var kılık Müslümanlar. Aslı peşin namazının vakti belirlengen parız namazının nefirli kavuşturduğu, avuturuşu adamı iki şart dedi. Birinci şart, vakt köp buluğu, peşin namazının vakti hala kaza bop gitmeyi degen vakt olsa, İkincisi cemaattan keşif kalmayayım diye vakit buldu dedi. Sağlık buradan üyede okuatkan idi. Cemaatı baralmayayım dedi. Yine cemaatta keşif okuyduğun cemaatta okuasa. Ana olsa mesela bir adam Allah'a hakkı dediklerine peşin namaz başladı. Kim o ya da meşte nimesi bir yerde kesilse var idi. Vakit karası mı? Vakit hep kaptı. Oy ben karası. O beni ilişki bağlan adam tört rekat başlayan parzını iki rekat nefilge niyetle avusturattığı İki rekat nafil kılıyıttığı, barıp kezdesip, gelip parzını kayta okuyuttu. Sırt oldu mu? Bu, muayyen boğan namazına, mutlak boğan namazına osturu, osu vakti mümkün. Eken şartı, iki şartı birincisi. İnkan vakti muttasi'an, namazın vakti ken köp olsa, ikincisi, idâ lem yufavvit cemaata, cemaattan ayrılıp kalmasa değil. Eğer de vakit kısa olsa, eğer vakit kısa olsa, namazı vakit şükret degen adamda korku olsa, neyse, cemaattan men kalıp ketem degen derse olsa, bu adam yıkladı, birinciden, vakit kısa olsa, tört rekat doğan peşinle iki rekat nafilge avusturmaydı, kezden sözü asıl uçukunda, çünkü vakit kısa, eğer varsa o kazaklık koyu mümkün, ikinciden, farz namazının cemaatinin okulatını vakti kip kabiydi. Karasa bakarası Allah'a hak verdim ne kıldı? Cemaatinin kosuldu. Kiyin oyuna çıktı bu adam kesirse gerekirdi. Bu adam namazını özünce niyetini nefli bozsa almaydı. Kere bu adamın cemaatinden ayrılıp kalıyor. Şahin kalkıda. Sonuç için cemaat bir okuyup da keşişe dönüp sakın burası. Tekne bu, jalgız okulatkan vakti vakti var olsa cemaatı ölügrem dedi adam bozsa suyusu bulan dedi. Söğütü oldu mu kadar Müslümanlar? Birinci, min mutlak ila muayyen, min muayyen ila muayyen, min muayyen ila mutlak, üç gibi bölümde. Namazına, namazına, niyetine usturu. Hop. Vakti belirlenmegen nefil namazına, vakti belirlengen nefil namazına avusturu mümkün emez. Süt olur ya. Min muayyen ile muayyen sol siyahta vakti belirlengen namaz farz asır namazını vakti belirlengen şam namazına avusturu da mümkün emez. Demekse peşinde asır avusturu mümkün emez. Bana etten değil. Salığı burada takatıram. Salığı burada adam asırga Allah'a hak var diye de peşin okumağının umutu gitti. Yani işte üstü okumağın demekse deresi okumağının üstü diye Allah'a hak var diye niyet kılıp başlayan asırını sol namazın içinde мен енді пешінге осырдым деп ниет қылу мүмкін емес. Бұл уақытта екі өтіп бітеді деді. Оның намазы асыр да асыр емес, пешінде пешін намазы қайта оқиды деді. Мин муайян мутлақ, муайян намазы мутлаққа көшу мүмкін деді. Мысалыға бір адам пешін оқып атқан еді үйде, әлі уақыт көп бар еді пешін қаза болуға уақытыға. Енді бір адамы кездесу керек оп қалды, кездесуге әлі берген есе түсіздері намазына бірден намазын төрт рәкат парыз болған уақыт белгіленген намазының ішін өзіне екі рәкат нәпіл қылып өзгертеді дағы, нәпіл оқиды да шығып кездесіп келіп намаз парызын қайта оқиды деді. Бұл мүмкін екен құрметті мұсылмандар. Иншалла келесі сабақтарда ниетіл имам уәл ихтимам, имам мен имамға ұйығандарының ниеттері жайлы құдай қаласа мәселені айтып оқимыз. Мен сізге дейтін айтпақшы болған насихатым осы, арнайы осы сабаққа, осы сабағымызға бір нәрсе алып қойыңыздар, өйткені